Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Hamshack Raspberry Pi ni Jeremy Stevens ay isang maikling praktikal na gabay sa paggamit ng Raspberry Pi sa konteksto ng amateur radio o ham radio. Inilathala ito bilang isang pambungad na aklat para sa mga lisensyadong amateur radio operator o sa mga nagbabalak kumuha ng lisensya na nais isama ang maliit na single board computer sa kanilang Hamshack. Ang ipinapakitang layunin ng aklat ay samahan ang mambabasa mula sa pagpili at unang pagkuha ng Raspberry Pi hanggang sa pag-install, pag-configure, at paggamit nito sa mga gawaing may kaugnayan sa radyo. Hindi ito nobela o malawak na teknikal na sanggunian, kundi isang maigsi at hands-on na orientation sa pagsasanib ng computing at radio hobby. Mahalaga ring basahin ang salitang beginner sa pamagat ng may pag-iingat. Ayon sa ilang mambabasa, mabilis ang takbo at may mga hakbang na tila nangangailangan na ng paunang kaalaman sa P, operating system at ham radio. Kaya ang halaga nito ay higit sa pagbibigay ng direksyon at bokabularyo kaysa sa pagiging kumpletong kursong teknikal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Raspberry Pi bilang murang computer para sa hamshack. Sentro ng aklat ang ideya na ang Raspberry Pi ay maaring maging kapaki-pakinabang na computer sa hamshack, hindi lamang isang gadget para sa pangkalahatang pag-aral ng electronics. Ang Pi ay maliit, mababa ang konsumo sa kuryente at sapat ang kakayahan para sa maraming gawaing nakabatay sa software. Sa amateur radio, mahalaga ang ganitong uri ng computer dahil maraming aktibidad ang nangangailangan ng pagproseso ng impormasyon, pagtakbo ng mga programang pangradyo, at pamamahala ng koneksyon sa pagitan ng radio equipment at digital na sistema. Ang halaga ng ganitong pananaw ay praktikal. Sa halip na umasa agad sa isang malaking desktop computer, maaring maglaan ang operator ng isang hiwalay na maliit na device para sa eksperimento at mga partikular na tungkulin sa istasyon. Nakakatulong ito sa pagbuo ng mas organisadong setup dahil ang computer para sa radyo ay maaring ihiwalay sa computer para sa trabaho o personal na gamit. Gayunman, hindi automatikong handang gamitin ang Pi sa radyo sa oras na mabili ito. Kailangan pa rin ng tamang operating system, mga setting, koneksyon at pag-unawa sa layunin ng bawat bahagi. Dito nakapuesto ang aklat bilang panimulang tulay mula sa pagbili ng hardware tungo sa aktual na paggamit nito sa amateur radio. Hindi nito ipinapakita ang Pi bilang kapalit ng kaalaman sa radyo, kundi bilang kasangkapang nagiging mahalaga kapag isinama sa maayos na hamshack. Ikalawa, pag-install at pag-configure bilang unang teknikal na hadlang, binibigyang diin ng paglalarawan ng aklat ang proseso ng pag-install at pag-configure ng Raspberry Pi. Ito ang mahalagang bahagi ng anumang gabay para sa Pi, sapagkat ang hardware mismo ay hindi pa isang kumpletong computer hanggang malagyan ang operating system at maayos na maihanda para sa paggamit. Sa ham radio, may dagdag na dahilan upang maging maingat sa yugtong ito. Ang isang maling setting, hindi tugmang accessory o hindi maayos na storage card ay maaring humadlang sa software at mga peripheral na gagamitin sa istasyon. Ang paglalagay ng setup sa tamang pagkakasunod-sunod ay mas kapakipakinabang kaysa sa basta pagtalon sa mas komplikadong radio application. Una, kailangan maging gumagana at matatag ang Pi bilang computer. Pagkatapos, saka lamang makatwirang ikonekta ito sa iba pang kagamitan o mag-eksperimento sa mga programang pangradyo. Ito rin ang punto kung saan lumilitaw ang limitasyon ng aklat bilang gabay para sa ganap na baguhan. May puna ang ilang mambabasa na hindi sapat ang pagpapaliwanag para sa mga walang dating karanasan sa Raspberry Pi o ham radio. Sa makatuwid, ang aklat ay mas mabuting ituring na mabilis na panimula at checklist ng direksyon, hindi bilang kapalit ng detalyadong dokumentasyon para sa operating system, hardware compatibility at troubleshooting. Ang mambabasang handang magsaliksik sa opisyal na Raspberry Pi resources ay mas makikinabang sa balangkas na iniaalok nito. Ikatlo, pag-uugnay ng computer setup at aktual na amateur radio operation, ang natatanging focus ng Hamshack Raspberry Pi ay hindi lamang kung paano patakbuhin ang isang Raspberry Pi, kundi kung paano ito iuugnay sa aktual na gawain ng amateur radio. Mahalaga ang pagkakaibang ito, dahil maraming pangkalahatang aklat tungkol sa Pi ang nakatuon sa coding simpleng electronics o home automation. Samantala, ang Hamshack ay may sarili nitong pangangailangan tulad ng maayos na workflow sa pagitan ng operator, computer, software, at radio equipment. Ang paglalarawan ng aklat ay tumutukoy sa pag-operate gamit ang Raspberry Pi pagkatapos itong ma-install at ma-configure. Ibig sabihin, ang computer ay inilalagay sa isang malinaw na gamit sa hobby sa halip na maging hiwalay na proyektong teknikal. Ang ganitong paglapit ay mahalaga para sa mga radio amateur na gusto ng praktikal na dahilan sa pag-aaral ng PEI. Nagbibigay ito ng konteksto kung bakit kailangang pag-aralan ang mga basic na setting at software. Hindi sapat na gumagana ang device, kailangan ding may maayos itong papel sa istasyon. Kasabay nito, dapat tandaan ng mambabasa ang mga responsibilidad ng amateur radio operation. Ang paggamit ng computer ay hindi nag-aalis sa pangangailangan ng wastong lisensya, pagsunod sa mga patakaran ng otoridad sa radyo, at responsabling paggamit ng spectrum. Hindi nakikita ang PAI bilang lisensya para mag-transmit, kundi bilang suporta sa operator na siyang nananatiling may pananagutan sa lahat ng aktibidad sa himpapawid. Ika-apat, maikling learning path mula pagbili hanggang paggamit sa istasyon. Isa sa malinaw na pangako ng aklat ay ang paglalatag ng landas mula sa sandaling bumili ang mambabasa ng Raspberry Pi hanggang sa aktual na paggamit nito sa hamshack. Mahalaga ang ganitong istruktura dahil karaniwang nakalilito para sa bagong may-ari ang dami ng pagpipilian sa hardware, operating system, accessories at software. Ang isang maikling gabay na nakatuon sa pagkakasunod-sunod ng mga unang hakbang ay maaaring magpababa ng pakiramdam na kailangang aralin agad ang lahat. Sa praktika, ang tamang pagkakasunod-sunod ay isang paraan ng pag-iwas sa problema. Mas madaling tukuyin ang mali kung isa-isang sinusubok ang power, storage, operating system, network at mga koneksyong kailangan sa hamshack. Kapag sabay-sabay binago ang maraming bahagi, mahirap malaman kung saan nagmula ang aberya. Ang halaga ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng direksyon sa unang yugto ng pagbuo ng setup. Ngunit may kapalit ang pagiging maigsi. Ayon sa isang pagsusuri, mas magiging mabisa sana ang material bilang panimula sa mas mahabang aklat. Ito ay makatwirang paalala na ang Raspberry Pi at amateur radio ay parehong malalawak na paksa. Ang mambabasa ay hindi dapat umasa na magiging ganap na bihasa matapos ang isang maikling gabay. Sa halip, magagamit ito bilang unang mapa. Pagkatapos ay palalawakin ang kaalaman sa pamamagitan ng opisyal na dokumentasyon, mga lokal na radio club at mas espesyalisadong sanggunian. Panghuli, ang agwat sa pagitan ng pangakong beginner guide at aktual na antas ng mambabasa. Mahalagang bahagi ng pagsusuri sa aklat ang pagtukoy sa agwat sa pagitan ng beginner na nasa pamagat at ng karanasang iniulat ng ilang mambabasa. Ang opisyal na paglalarawan ay nagsasabing hindi dapat umiwas ang isang tao dahil lamang hindi pa siya lubos na pamilyar sa Raspberry Pi. Gayunman, may review na nagsasabing hindi ito angkop para sa ganap na baguhan sa parehong ham radio at Raspberry Pi dahil tila ipinapalagay nito ang ilang teknikal na kakayahan. Ang obserbasyong ito ay hindi nangangahulugang walang silbi ang aklat. Sa halip, nililinaw nito kung sino ang pinakamainam na mambabasa. Mas malamang na makinabang ang taong may kahit batayang kakayahang maghanda ng storage card, magload ng operating system, at sumunod sa simpleng computer setup. Katulad nito, makatutulong ang paunang pagkaunawa sa mga pangunahing konsepto ng amateur radio at sa papel ng hamshack. Para sa tunay na unang beses na gumagamit, mas ligtas na samahan ang pagbabasa ng mas detalyadong beginner material. Ang malinaw na expectation ay mahalaga sa technical na pag-aaral. Kapag inaasahan ng mambabasa ang kompletong step-by-step na pagtuturo, ngunit ang natanggap ay mabilis na overview, maaring magmukhang kulang ang aklat kahit may pakinabang itong direksyon. Sa tamang paggamit, ang lakas nito ay ang pag-uugnay ng dalawang interes, Raspberry Pi at amateur radio, sa isang maikling format. Ang kahinaan nito ay ang limitadong scaffolding para sa mambabasang nagsisimula mula sa wala bilang pagtatapos. Ang hamshack Raspberry Pi ni Jeremy Stevens ay pinakamainam para sa radio amateur o naghahandang radio amateur na gustong makita kung paano maaring gamitin ang Raspberry Pi bilang bahagi ng hamshack. Maari rin itong magsilbing mabilis na orientation para sa taong pamilyar na sa basic computer setup at naghahanap ng direksyong nakatuon sa amateur radio. Sa halip na isang pangkalahatang Raspberry Pi project book, ang practical na pakinabang nito ay ang paglalapit ng isang maliit na computer sa isang malinaw na hobby context. Ipinapakita nito ang lohika ng paglipat mula sa pagbili ng device, sa pag-install at pag-configure, hanggang sa paggamit sa istasyon. Para sa mambabasang may sapat na pundasyon, ang ganitong maikling landas ay maaring makatulong upang makapagsimula ng sariling pag-eksperimento ng may mas malinaw na layunin. Ngunit hindi ito ang pinakamahusay na nag-iisang sanggunian para sa ganap na baguhan. Ang mga puna ng mambabasa ay nagpapahiwatig na kulang ang malalim na pagpapaliwanag at troubleshooting na kailangan ng walang karanasan sa PAI o ham radio. Mas mabuting ipares ito sa opisyal na Raspberry Pi documentation mga gabay sa amateur radio licensing at operating practice at tulong mula sa lokal na amateur radio community. Naiba ito sa mga pangkalahatang aklat tungkol sa Raspberry Pi dahil nakasentro ito sa hamshack at radio use, hindi sa malawak na listahan ng random na proyekto. Naiba rin ito sa mas malalaking technical manuals dahil maikli at direkta ang saklaw. Ang pinakamakatarungang pagtingin dito ay isang panimulang gabay na may espesyalisadong audience, hindi isang kumpletong handbook tungo sa pagiging eksperto. Kung gusto mong sumuporta Jeremy Stephens, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.